คนจีนเขาจะกลับเมื่อไหร่อ่ะก็น่าเห็นใจเขานะเขาอยากเรียนธรรมะอุตส่าห์มาตั้งไกลแต่ก่อนหลวงพ่อก็แสวงหาธรรมะนะยากลำบากเหมือนกันตอนเด็กๆทำแต่สมาธิได้แต่ปี02อยู่7ขวบนั่งสมาธิทำใจสงบทีแรกก็ฟุ้งซ่านออกไปรู้ของข้างนอกไปดูสวรรค์ดูอะไรนี่มันต่อมาเพราะว่ามันไม่ใช่สาระแก่นสารแล้วก็จับได้ว่าเวลาจิตจะเคลื่อนออกไปรู้อารมณ์ข้างนอกนะมันตามแสงสว่างไปสติเราอ่อนลงใจมันเคลื่อนออกไปยังภาวนานั้นก็พยายามจะรู้สึกตัวพอใจจะเคลื่อนตามแสงสว่างไปนะพยายามหายใจแรงขึ้นนิดนึงเปลี่ยนจังหวะการหายใจจิตใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวตอนนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนี้สำคัญกับการปฏิบัติมาเจอพระไตรปิฎกนะชั้นหลังๆเนี่ยเพิ่งเจอพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นเลยที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่เนี่ยดับไปที่จะทำให้กุศลที่ยังไม่เกิดนะเกิดขึ้นไม่มีธรรมะอันอื่นนะเสมอเหมือนด้วยความรู้สึกตัวเป็นที่หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยๆนะว่าความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัตินะอันนี้ตรงๆเลยนะเพิ่งไปเห็นพระไตรปิฎกมาไม่กี่วันเนี้ยท่านก็สอนบอกท่านไม่เห็นธรรมะอันอื่นนะเทียบเท่ากับความรู้สึกตัวเลยในการที่จะทำให้อกุศลดับไปทำให้กุศลเจริญขึ้นนั่นเรื่องความรู้สึกตัวเรื่องใหญ่ตอนเด็กๆสมัยหลวงพ่อคลำหาเส้นทางก็กลับมาที่ความรู้สึกตัวใจตั้งมั่นอยู่รู้สึกไปเรื่อยๆนะจิตก็รวมลงไปจิตรวมลงไปร่างกายหายไปแล้วก็เหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายมันก็เห็นชัดแล้วว่ากายกับจิตคนละอันกันขันมันแยกอัตโนมัติขันไม่รวมกันอีกเลยกับจิตโดยที่เราไม่ต้องรักษาแต่ก็ไปต่อไม่เป็นพยายามไปหาหนังสืออ่านนะหนังสือสมัยหลวงพ่อศึกษาธรรมะรุ่นชั้นแรกๆก่อนจะเจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่ดุลยุคนั้นหนังสือที่ดังเป็นหนังสือของท่านอาจารย์พุทธทาสหลวงพ่ออ่านไปเรื่อยๆนะอ่านแล้วก็เกิดมิจฉาทิฏฐิคิดว่าตายแล้วศูนย์คิดว่าชาติหน้าไม่มีนะโอปปาติกะผีไม่มีอะไรเงี้ยเทวดาไม่มีทั้งที่เห็นมาแต่เด็กก็อ่านไปอ่านมานะกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปไม่ใช่หนังสือท่านไม่ดีนะหนังสือท่านดีแต่เราอ่านไม่ดีอ่านแล้วโง่นี่จนวันหนึ่งนะเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพใครเคยได้ยินชื่อท่านผู้นี้บ้างท่านเขียนพระไตรปิฎกฉบับประชาชนนะท่านความรู้แตกฉานเยอะอาจารย์สุชีพเรียกหลวงพ่อไปตอนนั้นไปเป็นกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติเลยจำไม่ได้แล้วเป็นอนุกรรมการศาสนาหลวงพ่อก็ไปประชุมด้วยเวลาเราพูดอภิปรายอะไรเงี้ยมันสะท้อนความเป็นมิจฉาทิฏฐิออกมาอาจารย์สุชีพท่านมีเวลาท่านเรียกมาเนี่ยพ่อก็ไปนั่งกับพื้นนะท่านผู้ใหญ่เคยเป็นเจ้าขุนด้วยซ้ำไปศึกออกมาท่านก็บอกว่า ถ้าคิดว่าตายแล้วศูนย์นะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็ยกบาลีมาให้ฟังเยอะเลยอย่างพระพุทธเจ้าพูดเองนะตอนที่เรายังไม่เข้าใจอริยสัจนะเราเวียนว่ายตายเกิดแสวงหาธรรมะอยู่ท่านยกบาลีมาให้ฟังเยอะเลยเราฟังแล้วเราเจ็บใจอาจารย์พุทธทาสอ่านหนังสือท่านแล้วเพี้ยนได้โอกาสปกติเวลามีเวลาว่างนะจะลางานไปภาวนาตามวัดรอบนั้นลงไปหาท่านเลยถึงก็ไปกราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วศูนย์เหรอครับเข้าเป้าเลยนะไม่อ้อมค้อมเลยเข้าประเด็นที่เราสงสัยเลยท่านมองหน้าแล้วคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอท่านบอกงี้นะโอ้ยเราแทบจะเขกกระบาลตัวเองนะกราบขอขมาท่านเลยนะบอกผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์แล้วมันเข้าใจผิดไปไอ้นนท์ก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างของท่านมีแต่เรื่องความว่างรู้สึกไหมไอ้นนท์ก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างฟังแล้วก็เพลินเคลิ้มไปเลยนะทุกอย่างว่างหมดท่านย้อนมาเห็นท่านเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอก็เลยขอโทษท่านแสดงว่าท่านไม่ได้สอนอย่างนี้เราเข้าใจผิดถามท่านประโยคที่สองเห็นไหมหลวงพ่อไม่ถามอะไรวุ่มง่ามจิตผมเป็นยังไงครับไม่ถามเลยเห็นไหมเข้าเป้าเลยถามท่านอีกท่านอาจารย์เขียนหนังสือออกมาเยอะๆเนี่ยถ้าผมอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ทั้งหมดเนี่ยผมจะได้โสดาบันไหมท่านตอบว่าไม่ได้หรอกต้องภาวนาเอานะท่านบอกให้ภาวนานะท่านไม่ได้บอกให้นั่งคิดเพ้อเจ้อนะอ่านหนังสือท่านไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างไอ้เพ้อเจ้อไปเลยนะทุกอย่างว่างเปล่าเนี่ยไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเราไม่มีเขามันไม่มีแล้วใครมันจะเกิดใครจะตายนะอะไรอะไรก็ไม่มีว่างไปหมดเลยทุกอย่างไม่มีเนี่ยมิจฉาทิฏฐินะพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยท่านบอกสิ่งทั้งหลายมีเหตุมันก็มีนะหมดเหตุมันก็ไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะพวกมิจฉาทิฏฐิช่วงที่อ่านหนังสือท่านอาจารย์พุทธทาสยังไม่เจอหลวงปู่ดุลย์ก็ไปอ่านหนังสือคำสอนของฮวงโปนะแล้วก็สูตรของเว่ยหลางเนี่ยท่านพุทธทาสท่านแปลมาอ่านสองเล่มนี้เมาไว้อีกแบบหนึ่งหนังสือเซนเวลาอ่านหนังสือเซนนะโอ้ยธรรมะคมคายนะใจเราจะโล่งว่างนะใจมันจะว่างว่างลองไปอ่านดูแล้วจะรู้สึกใจมันจะว่างว่างนิ่งๆ นะไม่คิดไม่นึกอะไรหรอกสบายรู้ตัวอยู่นะมีความสุขอยู่นะใครเคยอ่านแล้วรู้สึกอย่างนี้บ้างยกมือหน่อยสิมีไหมไปอ่านหนังสือเสร็จนะแล้วโอ้หลุดโลกเลยไปอีกแบบหนึ่งนะ เวลาอ่านหนังสือเสร็จนะอ่านแหมมีคำพูดแบบทำลายล้างความเห็นผิดกระตุกความรู้สึกตัวอย่างแรงยิ่งไปอ่านหนังสือของญี่ปุ่นนะจะเล่านิทานเซนมากมายอย่างอีคิวซังเนี่ยซาโตริขึ้นมาพอได้ยินเสียงอีการ้องเราก็ไปนั่งฟังอีกาเมื่อไหร่มึงจะร้องว่ากูจะซาโตรินะโง่หลายเลยเนี่ยนะแม่ชีคนหนึ่งตักน้ำกลางคืนนะตักน้ำด้วยกระบวยไม้ไผ่กระบวยหักเนี่ยก็ได้ซาโตริง่ายชะมัดเลยว่ะทำไมเราจะต้องทำอะไรที่ยากๆถ้าเราไปเจอวักทองวลีเด็ดอะไรครับสักอันหนึ่งนะใครบอกเราได้ปิ้งเลยไม่ต้องภาวนาหรอกนี่ก็มิจฉาทิฏฐินะจะเอาผลแต่ไม่เอาเหตุต่อมามาเจออ่านพระไตรปิฎกก็เจออีกนะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านอกจากสติปัฏฐานแล้วไม่มีทางอื่นเลย สติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นยายชีจะขบวยหักแต่ไม่ได้ทำสติปัฏฐานก็ไม่บรรลุหรอกก่อนที่เขาจะมาเจอวลีเด็ดนั้นน่ะเขาได้ภาวนามาเยอะแล้วเจริญสติปัฏฐานมาแล้วพอถูกครูบาอาจารย์กระตุ้นหรือเกิดสถานการณ์อะไรกระตุ้นปัญญาให้ลุกโผล่ขึ้นมาเท่านั้นเองมันเหมือนอย่างบางคนนะนั่งฟังเทศอยู่ผู้เทศจะหันไปบอกเผลอไปแล้วเนี่ยกระถูกกระตุกนะก่อนที่เขาจะถูกกระตุกเนี่ยเขาภาวนามาตั้งเป็นสิบสิบปีแล้วพอเขาถูกกระตุกเนี่ยนะจิตเขาสว่างโผล่ขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นจิตเขาสว่างโพลงไม่ใช่เพราะถูกกระตุกนะแต่เพราะเขาภาวนามันจนถึงเวลาคลอดแล้วนะเหมือนเด็กอยู่ในท้องนะท้องแก่แล้วนะมันถึงเวลาคลอดแล้วนะหมอตำแยไปรูปทีเดียวมันออกมาแล้วนะยังไม่ถึงเวลานะอ้อนวอนยังไงไม่ออกนะตอนนั้นอ่านเซนนะก่อนที่จะลงไปเถียงกับท่านพุทธทาสก็อ่านเหมือนกันโอ้ใจโล่งว่างถ้าอยู่ตรงนี้นานๆนะมีแต่ความสุขเนี่ยคงจะบรรลุมรรคผลนะเพราะทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีตัวมีตนเจอหลวงปู่ดูลนะท่านสอนให้ดูจิตตนเองเล่าประวัติหลวงปู่ดูลให้ฟังนิดหน่อยก็ได้มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงพ่อกิมหลวงพ่อกิมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดูลที่ฤทธิ์เยอะความรอบรู้ของท่านเนี่ยเยอะมากเลยวันหนึ่งหลวงพ่อก็นั่งอยู่กับท่านท่านก็เล่าให้ฟังหลวงปู่ดูลเนี่ยเคยอยู่เมืองจีนเป็นพระจีนสายเซนนี่แหละลูกศิษย์ท่านไว้หลังนี่แหละแล้วก็ยุคท่านไว้หลังเนี่ยยังไม่บรรลุที่ไม่บรรลุไม่ใช่เพราะไม่เก่งนะแต่เพราะเก่งมากที่ท่านตั้งความปรารถนาจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเพราะงั้นเจออาจารย์อย่างท่านไวหลังหลวงปู่ดูลย์ก็ยังไม่บรรลุเนี่ยมาเกิดจนถึงยุคนี้ท่านลาปัจเจกพุทธภูมิแล้วมาเจอหลวงปู่มั่นนะท่านก็เข้าใจทางธรรมะแห่งความหลุดพ้นขึ้นมาเพราะงั้นหลวงปู่ดูลย์ก็พระเซนแต่ทำไมท่านให้ดูจิตบางคนท่านให้ดูกายทำไมท่านไม่พูดวักทองแล้วก็บรรลุไปเลยเพราะมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงเราจะต้องเจริญสติปัฏฐานเพราะนี่คือทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่พระพุทธเจ้าบอกครูบาอาจารย์แค่สกิดในจังหวะที่ถูกต้องนะอินทรีย์ของเราแก่กล้าพอละเหมือนวันก่อนที่หลวงพ่อเล่าเริ่มมีพระบวช7วันนะแล้วก็กลางคืนจิตรวมลงไปทุกอย่างว่างหมดเลยไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งโลกธาตุว่างเปล่าจิตใจว่างเปล่าเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาไปถามหลวงพ่อซอมว่าจิตผมเป็นอะไรหลวงพ่อสอนบอกจิตเข้าถึงนิโรธท่านก็จำไว้แล้วก็รีบมาหาหลวงปู่ดูลเลยนะเช้าวันที่7ของการบวชเนี่ยมาหาหลวงปู่ดูลคืนวันที่6ที่จิตว่างลงไปก็ไปกราบหลวงปู่จิตผมถึงนิโรธหลวงปู่นะแบบพระเซนโคตรๆเลยตาวาดเฮ้ยนิโรธนิโรธอะไรจิตท่านหลุดจากความยึดถือตัวนี้เลยนะหยุดความยึดถือว่าตัวเนี้ยดีจิตก็สว่างสวัยขึ้นมาเงินก่อนที่จะเจอวักทองวักเด็ดอะไรนี่นะภาวนาปางตายมาแล้วของฟรีไม่มีบางคนนะรวยถ้วยมากเลยเป็นญาติหลวงพ่อนี่แหละเป็นพี่สาวแม่ชีแต่ไม่บอกชื่อนะไม่บอกชื่อบอกพยายามจะมาฟังหลวงพ่อเทศเผื่อจะได้วักทองแล้วปิ้งเลยไม่ต้องภาวนาวันๆก็เที่ยวก็เล่นไปเพลิดเพลินนะรอวักทองปิ้งเนี่ยเซนก็เป็นกันแบบเนี้ย เส้นใดเท่านั้นแหละไม่ใช่พระเซนหรอกนะตัวเซนเองแปลว่าฌานท่านนั่งสมาธิกันดูเดือดนะฝึกจิตฝึกใจกันดูเดือดเลยแล้วมาเจริญปัญญาที่จดไว้มันเป็นตัวผลแล้วจดประวัติแต่ละองค์แต่ละท่านถูกสะกิดแล้วก็บรรลุถูกสะกิดแบบนี้บรรลุถูกสะกิดแบบนี้บรรลุตอนที่ทำไม่ได้เขียนเอาไว้เซนแปลว่าฌานเคยได้ยินชื่อพระโพธิธรรมไหมตักง้อเคยได้ยินไหมตักง้อปรมาจารย์อันดับหนึ่งนะของเศร้าหลินต้นกำเนิดเศร้าหลินเลยตักม้อไปนั่งสมาธิหันหน้าเข้าภูเขาหันหน้าเข้าผนังถ้ำ9 ปีถ้าอยู่ตักม้อนั่งเล่นเดินเล่นอะไรนะก็คงไม่ได้เรื่องอะไรจริงๆแล้วท่านเข้าฌานเก่งนะเก่งมาตั้งแต่อยู่อินเดียแล้วล่ะเห็นท่านเข้าใจธรรมะแล้วท่านมาเผยแพร่มาเผยแพร่เมืองจีนแล้วเข้าไปหาจักรพรรดิอะไรก็ไม่รู้จำชื่อแกไม่ได้ไปพูดธรรมะให้ฟังจักรพรรดินี่ไม่รู้เรื่องนะไม่เลื่อมใสตอนนั้นศาสนาพุทธในเมืองจีนมีอยู่แล้วนะแต่เนี่ยเป็นนิกายเซนที่เข้าไปพอจักรพรรดิเขาไม่เอานะขุนนามก็ไม่กล้าเอาชาวบ้านก็รู้สึกผ้ากระจอกไม่มีใครรับรองเลยท่านก็ไปอยู่ในถ้ำไม่สอนไม่มีใครอยากเรียนก็ไม่สอนสังเกตไหมว่าปรมาจารย์จริงๆอ่ะถ้าไม่มาขอเรียนไม่สอนหรอกไอ้ที่จะวิ่งโล่ไปหาลูกศิษย์เนี่ยไม่มีหรอกนะศาสดาไม่หิวลูกศิษย์นะลูกศิษย์ต่างหากที่ต้องหิวอาจารย์ท่านอยู่ในถ้ำนั้นตั้ง9 ปีนะนั่งสมาธิของท่านอยู่จนมีคนจีนนะมาขอเรียนด้วยแล้วก็ค่อยสืบทอดมาท่านไว้หลังเนี่ยเป็นลูกศิษย์รุ่นที่หกใช่ไหมรุ่นที่6หลักโจใช่พอถึงรุ่นที่6แล้วท่านไม่มอบตำแหน่งต่อละตำแหน่งสังฆปรินายกเนี่ยจบลงที่ท่านไว้หลังท่านเห็นว่ามันมีโทษเหมือนกันคนไม่ได้มุ่งแสวงหาธรรมะละแต่มุ่งแย่งกันเป็นผู้นำกิเลสมันเข้ามาละอยากใหญ่อยากเป็นผู้นำท่านก็เลิกเลยไม่ต้องมอบต่อละเนี่ยหลวงพ่อผิดพลาดนะตอนไปอ่านหนังสือเซนอ่านหนังสือท่านพุทธทาสเนี่ยผิดหลายตัวเลยจิตว่างเนี่ยทุกอย่างว่างเปล่าอะไรๆก็ไม่มีชาติหน้าก็ไม่มีผีก็ไม่มีภพภูมิต่างๆก็ไม่มีมีเท่าที่เห็นทุกอย่างว่างเปล่าแต่แล้วที่เห็นก็ไม่ใช่คนอีกนะคอยนึกอยู่มันไม่ใช่คนหรอกนะมันว่างเปล่ามาอ่านเซนเท่านั้นก็ใจเนี่ยมีความสุขงั้นพวกที่ฟังแบบเซนเนี่ยจะมีความสุขนะแต่มันไม่ได้อะไรขึ้นมาทำไมมีความสุขแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาครั้งหนึ่งอยู่กับหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศท่านก็พูดขึ้นมานะบอกเซนเนี่ยมุ่งที่จะเดินด้วยปัญญาแต่จุดที่พลาดของเซนอันนี้เซนที่ท่านรู้จักนะคือเซนรุ่นที่พวกเรารู้จักนี่แหละไม่ใช่เซนรุ่นท่านไว้หลังนะหลวงปู่เทศไม่ได้รู้จักเซนแบบท่านไว้หลังท่านบอกเซนเนี่ยมุ่งไปสู่ความหลุดพ้นด้วยปัญญาแต่สิ่งที่ขาดคือสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไปไม่ได้หรอกท่านพูดอย่างนี้เลยนะไปไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์มีแต่ปัญญาล้ำไปมันจะฟุ้งในธรรมะนะกูรู้แล้วกูไม่ยึดถืออะไรสักอย่างแล้วเนี่ยหลวงปู่เทศท่านกระตุกเอาไว้ท่านกระตุกเอาไว้สิ่งที่ขาดคือสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะจะเดินปัญญาก็ต้องฝึกสมาธิสมาธิที่ถูกต้องเป เป็นสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวมีสติมีสมาธิเรียกว่ามีความรู้สึกตัวอยู่ในความรู้สึกตัวนะประกอบด้วยสติประกอบด้วยสมาธิที่ถูกต้องพุทธเจ้าถึงชมว่าเราไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นเลยที่จะทำให้อกุศลดับไปที่ทำให้กุศลเจริญขึ้นมาเนี่ยเหมือนความรู้สึกตัวงั้นถ้าฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ใจก็เคลิ้มมีความสุขโมหะครอบงำหมดเลยนะดำมืดไปหมดเลยถ้ามีหูมีตามองพลาดเนี่ยดำไปหมดทั้งทีมเลยเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งความรู้สึกตัวอย่ามุ่งไปหาความสุขอย่ามุ่งไปหาความสงบความสุขความสงบความสบายอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นผลพลอยได้หลังจากที่เราผ่านการปฏิบัติสมบูรณ์แล้วมันเป็นของแถมเมื่อเราภาวนาได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วยังภาวนาผิดอยู่นะไม่ได้ภาวนาเลยนะฟังธรรมะแล้วก็เพลินเพลินไปงั้นนะยุคนี้มีหลายคนนะที่สอนแบบนั้นสอนวักทองวันวันไม่ทำอะไรเราก็คิดแต่วักทองทั้งหลายออกมาก็สอนคนก็ปลื้มไปมีคนติดตามเนี่ยเป็นแสนเลยนะแสนเลยชอบธรรมะเลื่อนลอยเนี่ยชอบมันเหมาะกับคนเลื่อนลอยเป็นธรรมะจริงจังเนี่ยที่จะเรียนรู้กายรู้ใจมันเหน็ดเหนื่อยอ่ะมันต้องลงทุนลงแรงทำนะไม่เหมือนธรรมะเลื่อนลอยฟังอะไรเคลิ้มเคลิ้มเพลินเพลินมีความสุขละนี่แหละศาสนาพุทธตื้นเกินไปของฟรีไม่มีจำไว้เลยนะทุกอย่างอยู่ในกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นไม่มีของฟรีถ้ามีของฟรีแสดงว่ากฎแห่งกรรมไม่จริงอยากได้ดีก็ต้องลงมือทำสิ่งที่ทำให้ได้ผลดีอยากเป็นคนชั่วก็ต้องมีกฎแห่งกรรมต้องทำเหตุให้ชั่วถึงจะเป็นคนชั่วอยากจะได้มรรคผลต้องทำเหตุของมรรคผลต้องมีศีลมีสมาธิที่ถูกต้องมีปัญญาที่ถูกต้องและปัญญาไม่ใช่เกิดจากการฟังเนี่ยพวกที่แบบฟังเซนฟังเซนนะปัญญาจากการฟังนะสบายใจไม่ล้างกิเลสหรอกปัญญาที่จะใช้ไม่ใช่เกิดจากการฟังไม่ใช่เกิดจากการอ่านปัญญาจากการฟังการอ่านเรียกว่าสุตตมยปัญญาแล้วก็ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดค้นคว้าเอาปัญญาที่เกิดจากการคิดเรียกจินตามยปัญญาปัญญาที่จะทำให้บริสุทธิ์หลุดพ้นคือภาวนามยปัญญาภาวนาว่าเจริญในเจริญสติสติปัฏฐานนั่นแหละนี่จะเจริญสติปัฏฐานได้ดีนะจะให้เกิดปัญญาได้จิตต้องมีสมาธิที่ถูกต้องเพราะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญางั้นต้องเรียนนะฝึกให้มีสมาธิจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นแหละแล้วก็มีสติระลึกรู้รูประลึกรู้นามไปอย่างพวกเราสังเกตไหมฟังหลวงพ่อเทศจิตพวกเราจะตื่นเพราะธรรมะที่หลวงพ่อเทศนี่เป็นธรรมะเพื่อความตื่นไม่ใช่ธรรมะเพื่อความเคลิบเคลิ้มธรรมะเพื่อความเคลิบเคลิ้มก็ได้เหมือนคนติดยาเสพติดเท่านั้นนะสบายไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามีความสุขเพลินเพลินไปวันหนึ่งแล้วจะได้อะไรไม่เห็นทุกข์เห็นโทษครูบาอาจารย์ย้ำเลยนะหลวงปู่เทศนะสอนเลยไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมต้องเห็นถึงขนาดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรตั้งอยู่นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับไปต้องเห็นถึงขนาดนี้นะถึงจะข้ามวัฏฏะนะยังเป็นพระอรหันต์ได้ไม่มีหรอกฟังธรรมะแล้วก็จิตใจมีความสุขแล้วก็บรรลุไม่มีนะถ้าทำสมาธิอยู่เฉยๆก็ไม่บรรลุนะต้องเจริญปัญญาด้วยงั้นต้องครบนะศีลสมาธิปัญญามีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงพ่อทำสมาธิไม่ยึดอารมณ์ไม่จับอารมณ์ไม่จับตัวผู้รู้ไม่ยึดอะไรสักอย่างจิตรวมลงไปในความว่างเนี่ยตรงนั้นนะไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีเวลาคือไม่รู้เลยว่ายาวนานแค่ไหนไม่มีร่างกายไม่มีโลกเหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่นิดเดียว ในที่สุดก็โดนหลวงปู่บุญจันทร์ท่านด่าบอกนิพพานอะไรวะมีเข้ามีออกนึกจะเข้าตัวนี้นึกคิดว่าเข้านิพพานเออกำหนดจิตเข้านิพพานไปเพราะฉะนั้นประเภทกำหนดจิตเข้านิพพานเนี่ยถ้าใครพูดประโยคนี้รู้ไว้เลยนะว่าไม่จริงนิพพานไม่มีเข้ามีออกหรอกนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตานิพพานไม่ใช่ถ้ำเนี่ยได้มุดเข้าไปแล้วมุดออกมาเนี่ยนี่ครบปีแล้วใช่ไหมไอ้เด็กติดถ้ำอ่ะ มุดเข้าไปแล้วมุดออกมาดีที่ออกมาได้งั้นมีสติไว้นะรักษาศีลไว้ก่อนมีสติฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาถัดจากนั้นมีสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางไปเรื่อยคือเจริญสติปัฏฐานในขั้นปัญญาสติปัฏฐานมีสองขั้นขั้นต้นเป็นไปเพื่อความมีสติขั้นปลายเป็นไปเพื่อความมีปัญญาขั้นต้นมีสติอย่างหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกต่อไปพอหายใจปุ๊บก็รู้สึกตัวได้เลยนี่เป็นไปเพื่อความมีสติโกรธที่มาก็รู้หายโกรธก็รู้ไปเรื่อยๆนะสุดท้ายพอจิตมันโกรธปุ๊บมันมีสติรู้ว่าโกรธทันทีอย่างนี้เรียกว่าทำสติปัฏฐานเพื่อความมีสติเพื่อความมีปัญญาจะทำได้จิตต้องตั้งมั่นเป็นกลางอย่างมันเห็นร่างกายหายใจเนี่ยจิตเป็นคนดูอยู่แล้วมันเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์นะไม่ใช่ตัวเราอย่างนี้เดินปัญญาจะเดินปัญญาได้ต้องมีสัมมาสมาธิมีสติรู้รูปธรรมนามธรรมมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าขาดองค์ประกอบคือสติที่ถูกต้องสมาธิที่ถูกต้องมรรคผลไม่เกิดจะไปฟังวรรคทองแค่ไหนมันก็แค่นั้นน่ะฟังแล้วก็สบายใจเดี๋ยวกิเลสก็กลับมาใหม่ใช้ไม่ได้นะไม่มีทางลัดไม่มีทางลัดนะท่านหลวงปู่เคยบอกไม่มีทางมีแต่ลืมตาแล้วก็ตื่นขึ้นมาตื่นเนี่ยไม่ใช่ตาตื่นจิตตื่นขึ้นมาจิตที่ตื่นก็คือจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็ใช้จิตที่รู้ตื่นเบิกบานเนี่ยนะอาศัยสติไปเจริญปัญญานะดูสภาวะเกิดดับไปเนี่ยเป็นการเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางมรรคผลมันถึงจะเกิดพวกเราทำไมมรรคผลไม่ค่อยเกิดเพราะพวกเรามักง่ายอะไรก็จะเอาง่ายไว้ก่อนที่เขาง่ายเพราะเขายากมาแล้วอยู่ง่ายไม่มีหรอกนะอย่างพระพาหิยะฟังเทศนิดเดียวเป็นพระอรหันต์น่ะไปฟังอยู่ในตลาดด้วยพุทธเจ้าบอกว่าดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นสักว่าฟังนะเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีเมื่อท่านไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตไม่ยึดถือในปัจจุบันนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์พาหิยะฟังแค่นี้บรรลุพระอรหันต์เราก็บอกเนี่ยมีวรรคแบบวลีเด็ดแบบเซนเลยสอนสั้นนิดเดียวนะบรรลุแล้วในพระไตรปิฎกจะเต็มไปหมดนะคำสอนอย่างเนี้ยลองไปดูประวัติพระพาหิยะสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะก่อนองค์นี้นะก่อนพระโคดมสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะนะเป็นช่วงท้ายของศาสนาพระพุทธเจ้าองค์นั้นละเพื่อนกันหลายองค์นะเป็นเพื่อนพระด้วยกันบอกว่าเราบวชอยู่เนี่ยเราไม่ได้อะไรแน่ธรรมะที่แท้จริงหายไปแล้วก็พากันไปที่ภูเขาภูเขาเนี่ยชัน90องศาท่านทำบันไดนะไต่ขึ้นไปขึ้นยอดเขาได้ทั้งทีมหลวงพ่อจำไม่ได้ว่ากี่องค์นะแล้วถีบบันไดทิ้งเลยถ้าไม่ได้มรรคผลก็ตายอยู่บนนี้แหละนี่วันที่หนึ่งมีองค์หนึ่งบรรลุพระอรหันต์นะแล้วห่อได้ด้วยท่านก็ห่อไปบิณฑบาตมาเรียกเพื่อนมาฉันด้วยกันทุกองค์ไม่เอาไม่ฉันถ้าหากินเองไม่ได้นะตายซะดีกว่าเพราะจะมาหาธรรมะไม่ใช่มาหาข้าวกินองค์ที่บรรลุพระอรหันต์แล้วท่านก็เลยพักพวกไม่เอาแล้วนี่ท่านก็ไปที่อื่น มีองค์หนึ่งนะได้พระอนาคาได้พระอนาคามีก็ไปพายยะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็อดตายอยู่บนภูเขามาชาตินี้พายยะได้ง่ายเพราะผ่านความยากลำบากสละชีวิตเพื่อธรรมะมาแล้วคนสละชีวิตเพื่อธรรมะเนี่ยจะบอกว่าไม่ยึดถือเนี่ยมันง่ายนิดเดียวเพราะเขากล้าสละมาแล้วเห็นไหมก่อนที่พาหิยะจะง่ายนะเป็นพระที่เอตทัคคะทางเร็วที่สุดตรัสรู้เร็วที่สุดในศาสนาพระโคดมนี้แต่คือคนที่ช้าที่สุดในศาสนาพระกัสสปะคนอื่นเขาไปหมดแล้วเหลือท่านอยู่องค์หนึ่งจะเป็นพระรัตปาละหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้นะอ่านมานานนะของฟรีไม่มีของฟลุกไม่มีทุกอย่างต้องทำเอาเองนี่คือกฎแห่งกรรมอะไรจะเหนือกรรมไม่มีวักทองจะเหนือกรรมก็เป็นไปไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเจริญสติไว้ถ้าพลาดจากการเจริญสติเจริญสมาธิที่ถูกต้องคือพลาดจากทางไปกินข้าวนิมนต์นะครับ